Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji biće reči o filmu Žurnal o Želimiru Žilniku, rediteljka Janka Baljka. Ovaj film će imati svoju svetsku premijeru u zvaničnoj selekciji 27. Sarajevo Film Festivala, koji se održava od 13. do 20. avgusta. O ovom filmu ćemo danas govoriti sa scenaristom i rediteljem Jankom Baljkom, koji svakog časa treba da stigne u naš studio, ali za početak možemo da izdvojimo i neke vrlo važne vesti i sveže, aktuelne, a to je da je ovogodišnja nagrada Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima otišla u ruke glumice Ljiljane Blagojević. Tako se navodi u saopštenju Udruženja filmskih glumaca Srbije. Nagrada, koja se sastoji od plakete sa likom Pavla Vujsića, monografije i dokumentarne filmske istorije o dobitniku, biće po tradiciji uručena na otvaranju Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti u Nišu. Pa ćemo tom prilikom verovatno i sa laureatkinjom Ljiljanom Blagojević i razgovarati. Večeras se u Trebinju otvara Trebinski filmski festival posvećen evropskom i mediteranskom filmu. Time ćemo, dok čekamo gosta, započeti današnju emisiju. Idemo put lepog Trebinja. U Trebinju danas počinje 9. festival mediteranskog i evropskog filma, na kojem će biti prikazano 26 igranih, dokumentarnih i kratkih filmova iz desetak zemalja Evrope i Mediterana. A ja razgovaram sa umetničkim direktorom festivala, Peđom Milojevićem. Dobar dan, dobrodošli. Da li je sve spremno za početak još jednog festivala?
Dobar dan, evo, sinoć smo imali do 3 sata, u stvari jutro smo imali probu i mogu reći smo jako zadovoljni, bit će to jedna vrsta scenskog, svetlosnog i TV spektakla, jer naš provitelj Hrvatske televizije direktno prenosi. Gosti pristižu, naravno dobitnici ove godine Nataša Ninković, Svetozar Petrović. Nataša će večeras biti uručen Zlatni patron, a Svetozar Petrović 7. Filmovi, pored ovih naših zemalja regiona, tu su i Turske, Albanije, Italije, Francuske, Belgije, Švedske, Izraela. Onako jedan bogat program i na 5 lokacija, naravno, svaki godin je više lokaciju. Prvi godine smo onako malo bojažljivo, kao da ćemo biti sami sebi konkurencija, međutim, prošle godine se ispostavilo da na 4 lokacije, 4 projekcije, sve pune veliko interesovanje. To nas je nateralo da i ove godine na još jednu lokaciju dodamo. Svi tradicionalni programi, evropski mediteranski film, novi srpski film, omaž laureatima Hercegovina filmu i posebno mi je drago što imamo još jedan novi program, a to je dečiji film. Prateći program također bogat, pored tradicionalne kafe pod platanima sa glumcima, druženjima sa vinarima, tu imat ćemo izložbu, otvaranje sutra otvaram izložbu niškog muzičara i slikara Bojana Stojanovića, Rapsodija u bas ključu. A promovisat ćemo knjige o Jeleni Anžujski i Davorjanke Punović, biografske autorke Ane Atanasković, kao i film nove knjige Čovjek iz Nehata, dobitnika Ninove nagrade za iz 2013. Gorana Gosića, filmskog kritičara. U svakom slučaju sve se događa pod sloganom pod svjetlom mjesečeve rijeke, kao s jedne strane pandan čuvenom doručku kod Tiffany i Audrey Hepburna, a s druge strane želimo da jednu malu počast Trebišnjici damo, jer definitivno ovaj grad bez te čudesne čarobne reke ne bi bio ovo što je.
I posebno je lepo ako govorimo o tih nekoliko mesta, nekoliko lokacija na kojima je festival. Sigurno je idilično i posebno zadovoljstvo gledati filmove u ovako lepom gradu, gradu kao što ste i pomenuli, platana, vina, divne reke i tog Mediterana koji se osjeća u vazduhu.
Upravo tako, Trebinje je jedina veza. Sad u nacionalnom smislu gledamo, ne gledamo u državnom. Jedina veza našeg naroda s Mediteranom. I najlogičnija veza od mentaliteta preko geografskog položaja, velikog broja sunčanih dana, ali istovremeno Trebinje treba da od ovakvog jednog festivala proba dođe do jednog svog benefita, ono što je bio cilj da napravimo festivala, to je da mu vratimo epitet da je Trebinje prestonica, odnosno jedan veliki filmski studio je bio u okviru bivše Jugoslavije i da se potrudimo da to vratimo ponovo, ne samo za domaći film, već za strane produkcije koje opet sa sobom nose jedan ekonomski novi činilac u smislu zapošljavanja određenog broja ljudi, broja noćenja, ali i promovisanje grada kao turističke destinacije. Mi preko godine imamo odlične saradnje i promocije sa Istanbulskim festivalom i festivalom u Lincu i mnogi autori bivaju zainteresovani da dođu, da vide ne samo ono što čini magiju na našem festivalu, jer svako ko do jednog dođe rado se vraća, već i da vide mogućnosti za snimanje.
Peđa, hvala vam mnogo na ovoj slici iz Trebinja. Želimo vam divan festival i pozivamo sve naše slušaoce koji su u Trebinju ili u blizini ili koji planiraju da krenu na tu stranu da se lepo provedu i gledaju dobre filmove na vašem festivalu.
Hvala i vama puno na podršci.
Arrachant l'amitié qui traîne, ils se promettent d'appliquer tout leur savoir pour pouvoir parvenir à vaincre le quotidien. Ils se promettent d'appliquer tout leur savoir pour pouvoir parvenir à vaincre le quotidien. Love.
Radio Beograd 2.
Janko Baljak nam se pridružio u studiju, došao je u svoju drugu kuću, to kažem iz nekoliko razloga. Prvo je povezanost porodična sa Radio Beogradom, a druga je činjenica da vrlo blizu živi i da mu nije mnogo vremena potrebno da se pojavi u ovom studiju, ali tu postoje one priče o ljudima koji kasne u školu zato što žive pored škole. Danas nije bio takav slučaj sa današnjim gostom, koji će ovog meseca raditi neke lepe stvari, eto, ubirat će plodove svog rada koji traje nekoliko godina, predstavit će svoj novi film na Sarajevo Film Festivalu. Kao što sam na početku emisije rekla, to je film Žurnalo Želimiru Žilniku, ŽŽŽ. Ovaj dokumentarni film posvećen je i njegovom radu i nekim drugim, takođe i vašim umetničkim konekcijama, ali i istoriji jugoslovenske kinematografije. I sad ovaj uvod je možda i predug. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao. Pa jeste, ja sam kad uđem u Radio Beograd, onako imam neka divna, ali malo tužna osjećanja podeljena, s obzirom da je moj otac ovde radio. Ja sam praktično odrastao na ovom, na ovim stepenicama i ovim hodnicima, ko mali sam tu trčao i tako reći sam prohodao u Radio Beogradu. I uvek onako me vežu me najlepše uspomene, ali sam tužan jer me sve podsjeća na oca koga više nema. Tačno, živim preko puta i ovo mi je najslađe gostovanje, samo pređem ulicu. A što se filma tiče, pa to je jedan film koji smo radili dosta dugo, tri i po godine možda. Ne samo zbog ove pandemije, već zbog toga što smo zadali jedan onako prilično velik domaći zadatak, da napravimo jedan road movie dokumentarac koji će se baviti Žilnikom i njegovim radom, ali ne kao neki uobičajeni biografski film o reditelju, jednom od najvećih jugoslovenskih reditelja, pa sad ono kao rođenje tad i tad, osnovnu školu je završio, pa ide ono narator, pa ne, ja sam od starta znao da ću da napravim drugačiji film i ono što je mene zapravo zanimalo je da napravim jedan dijalog sa Žilnikom. Ideju sam praktično dobio na jednom dugačkom putu.
Ja mislim da se čak toga i sećam, da smo jednom razgovarali o tome kad ste bili cimeri na nekom festivalu.
Mi smo bili sticajem okolnosti, Žilnik i ja smo proveli dve predivne nedelje na Tajvanu. Mene je zamolila profesorka sa njihovog univerziteta, Varok Su, pre, to je bilo 2012. godine, da napravim jednu selekciju jugoslovenskih dokumentarnih filmova. I ja sam to, pošto sam, ne samo što predajem, nego tad sam bio i umetnički direktor festivala Kratkog metra, sa zadovoljstvom napravio. Napravio sam jedan veliki izbor 30 sati nekakvog programa. Naravno, tu su bili i Žilnikovi filmovi. Ona je insistirala da tu uđe jedan ili dva moja dokumentarna filma i mi smo krenuli zajedno na taj put gde smo te filmove predstavljali studentima tajvanskih univerziteta i obišli smo ceo Tajvan za te dve nedelje. Imali strašno mnogo i slobodnog, naravno, vremena i puno još u avionu i tokom boravka intenzivno razgovarali o svemu i svačemu. A najviše, naravno, o filmu i onome gde smo svi nekako zanatlije i čime se bavimo. Ja sam se tada zapravo iz tih razgovora nekako pomislio na to da bi mogao da napravim film inspirisan tim razgovorima, ali sam bio najviše zapravo inspirisan knjigom Trifovom Hitchcock, znači razgovorima koja François
obavezna Trifo. Literatura za studente yes. fakulteta za prijem na fakultet dramskih
da, odnosi, ja kad sam ali... ja kad sam upisivao, to još nije bila obavezna literatura, ali knjiga te je bila valjda prevedena ili što ja znam, ali to je bila jedna od mojih zaista omiljenih knjiga i tokom studija i mislim da se iz te knjige čak i u ovom našem poslu rediteljskom možem puno naučiti, zapravo da je ona jedan fantastičan udžbenik iz režije i zapravo me privuklo to što dok sam čitao tu knjigu, više puta sam je naravno čitao i sad je se vrlo često vratim, pomislio sam kako bi bilo fantastično da ta knjiga ima svoj film, da je ta knjiga zapravo ekranizovana i da umjesto što čitamo sve to, da gledamo njih dvojicu i da...
Taj kako sede, možda piju,
da,
pričaju...
Da, mislim, ne znam, u različitim situacijama već kako bi se to sve dešavalo i da govorimo kako i oni govori i kako Trifoe je napravio celu postavku tu dramaturšku, da zapravo pričaju o sasvim konkretnim stvarima iz svakog Hitchcockovog filma. Znači, u pojedinim scenama, kako su napravljene, o glavnim i sporednim ulogama, zašto te uloge, o kadrovima, kako su realizovani oni dugački kadrovi, na primjer u filmu Konopac iz jednog kadra ili šta ja znam. Znači, vrlo konkretni problemi koji se tiču reditelja na setu čine tu knjigu jednom literaturom koja nije samo interesantna nama koji se bavimo tim poslom, već je čita sa ogromnim zadovoljstvom i neko ko nema pojma.
Neko ko je gledalac.
I neko ko je običan gledalac. I sa velikom strašću i sa velikim zadovoljstvom. Tako da to mi negde je bio ovako uzor kada sam ušao u tu priču. Žilnik je pristao. Neću da kažem nevoljno, ali on je jedan izuzetno skroman čovek koji ne voli da priča ni o sebi, ni o svom poslu. I sa takim ljudima je možda i teško praviti dokumentarne filmove, jer ne vole da budu u prvom planu, da se privatno eksponiraju. I onda je krenula ta moja cela avantura. Ja sam, pošto je taj opus njegov zaista 55 godina ogroman i tu ima radova, brojali smo jedno 60 najrazličitijih, što filmova igranih, što kratkometražnih, što televizijskih serija, televizijskih drama. Ja sam sebi zadao zadatak da napravim neki svoj intimni izbor i da to zapravo bude okosnica te priče i da o tim filmovima i o tim konkretnim temama, ljudima i načinima na koje je Žilnik pričao te priče, napravim film. Nije me se ticalo da je bila i nemoguća, jeste nemoguća misija napraviti film o celokupnom Žilnikovom opusu, on je jedan zaista od najproduktivnijih reditelja na ovim prostorima. I pošao sam od te priče, izabrao sam nekih 12 filmova, kasnije u hodu to se nešto malo i menjalo. Ali kako su stvari tekle, film sam zamislio da nema naratora, film nema voice-over, kao i većina mojih dokumentarnih filmova, ja se trudim da to ispričam bez naratora. U tom našem dijalogu pomažu nam živi učesnici Žilnikovih filmova. Kad kažem živi, nažalost nije ih mnogo ostalo u životu, ali oni koji su sa njim radili, snimali, koji su njima učestvovali, glumili na ovaj ili onaj način, putuju sa nama kroz mesta, vremena i najrazličitije objekte njegovog stvaralaštva, tako da je to suma sumarom jeste jedno veliko putovanje. Film smo snimali osim ovde u Srbiji, Vojvodini i u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Nemačkoj. Tako da je rezultat toga bio jedan ogroman zaista posao, pre svega i selekcije arhivskog materijala i gomile pres materijala koji su u Žilniku izlazili. Ja sam to zaista onako sve prilježno pročitao, filmove ponovo pogledao i rezultat toga je ovaj film koji, nadam se, zanimljiv.
Sad razmišljam o Trifou i o Hitchcocku, zapravo o nečemu što je kao i ovo sada, neki dijalog, dijalog ljudi koji jesu na istom zadatku, možda sa različitim poetikama, ali koji prepoznaju frekvencije ovog drugog, ili ako čak i ne, onda dozvoljavaju ovom drugom da nešto pita, da uđe u taj svet. I sad ako razmišljamo da ne postoji taj neki klasični narator, možda postoji narator u smislu da je to reditelj Janko Baljak sa svojom idejom.
Pa, u svakom slučaju da je taj prvo ta moja selekcija, drugo moja pitanja koja se vrlo retko i čuju u filmu. Ja se nisam nešto, niti volim, niti sam želao nešto mnogo da se slikam. Imam, ali u manjem obimu. Ali naravno da svako od nas bi napravio svoj film o Žilniku. Tako da ne očekujem ili ne znam šta ću odgovoriti ljudima koji me budu pitali zašto, ne znam, u filmu nema nekog Žilnikovog filma njima dragog. Naprimjer, čitavu priču, sagu, a znam da je taj film bio jedan od njegovih popularnijih filmova o Kennedy-ima, mi smo izostavili. Ali su tu zato neki njegovi sasvim drugi filmovi. Tako da, sama ta selekcija i moj pristup i izbor temama jeste negde moj autorski i zbog toga se taj film verovatno razlikuje od toga da ga je neko drugi pravio. Dijalog je jako bio, hoću da kažem, intenzivan i ono što je meni značilo, ja sam od njega imao mnogo koristi, jer kad se tako jednim užasno značajnim i važnim rediteljem koji sa toliko mnogo iskustva, toliko puno razgovarate, vi dolazite u situaciju da negde preispitujete i svoj opus, svoje teme, sve ono što ste do tada uradili i što želite da uradite u budućnosti. Jednostavno, neke stvari vam se otkrivaju. Tako da je to meni bilo dosta, dosta kreativno, ne samo iz razloga što je film nastao na takav način, već što sam ja možda neke svoje i predrasude srušio i neke svoje iluzije razbio u razgovoru s njim i shvatio gde sam negde možda ja grešio u pristupu. Tako da eto, iz toga sam izvlačio i sam sopstvenu korist za svoj posao, a ne samo dok sam radio na filmu, što je eto, neka dvostruka korist.
I to je bio dvostruki dijalog.
Yes.
Za Želimira Žilnika možemo da kažemo da je pravi gospodin čovek, kao što možemo da kažemo i za Brajana Ferija, zato ćemo sad malo slušati još jednog gospodina.
icy low. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks are soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. I love you just the way you look
časova 28 minuta, slušate Filmoramu, govorimo o dokumentarnom filmu o Želimiru Žilniku, reditelja koji je današnji gost, Janko Baljak. Ugostit ćemo verovatno u jednom trenutku i gospodina Žilnika da ga pitamo kako je zadovoljan filmom koji je snimljen, ali ono što me takođe zanima, osim toga kako ste film snimali, pošto je to rađeno godinama kao jedan road movie, da li ste imali ideju šta želite da postignete svi zajedno, ili su iznenađenja bila ta koja su, i pored te arhive koja donekle diktira čovek, živ čovek koji sedi sa vama, ali vi krećete na jedan put i...
Pa ne, mislim, prvo iznenađenje je bila ta pandemija koja nas je zadesila pred kraj snimanja i koja nas je pratila do kraja, i tako da su neki kadrovi snimljeni sa ovim autentičnim rekvizitima i maskama, ali to je negde pečat tog vremena, ja nisam bežao od toga. Druga stvar koja se desila, koja je zapravo meni pomogla da pronađem to neko vezivno tkivo između potpuno različitih segmenata, 12-13 različitih segmenata vezanih za filmove koje sam izabrao, jeste to da je tokom priprema za film Žilnik sasvim slučajno u nekom arhivu, bunkeru u Novom Sadu pronašao izgubljenu kopiju svog filma Sloboda ili Strip, za koji je mislio koji je radio nakon ranih radova 71. godine, 72. godine, i za koji je mislio da je cenzura uništila, jer oni su upali u montažu, zaplenili sve kopije i Žilnik taj film nikada nije završio. I Žilnik je pronašao tu kopiju i sa svojim saradnikom Karpom Aćimovićem Godinom zapravo kreće u rekonstrukciju priče, da vidi šta je od tog materijala prihvatljivo, šta je od negativa upotrebljivo, šta je ostalo od tonskih zapisa. Tako, mislim, I onda smo mi tu pratili tu njihovu onako kao potpuno dečačku avanturu za filmom za koji su mislili da je nestao, a sada im se ukazao sa ogromnom željom i idejom da ga završe. Tako da to traganje za filmom, povezivanje delova koji fale i njihova maštanja o tome kako film da završe, jer su konkurisali na fondu za razvoj projekata da završe nešto što je započeto pre 50 godina, su ušli u film, i to je onako bilo nešto što mi je onako jako pomoglo, onako dramaturški je tu priču učvrstilo od početka do kraja. Eto, to je stvar na koju niko živi nije računao i koja nam se ukazala kako to biva u dokumentarcu kao Božji dar, ja bih rekao, da neke stvari ti se jednostavno dogode. Meni se to par puta u karijeri desilo, ali evo, ovog puta sam isto imao sreće, zato moram malo i sreće čovjek da ima.
Evo, malo čas kad si rekao, kad si pomenuo da nije često u tvojim filmima bilo tog voice-overa, svi se sećaju onog najlepšeg glasa na svetu i voice-overa u tvom
filmu. Tu je bio voice-over, tu se slažem, ali ja sam se kasnije trudio, kako sam sazrevao da tog voice-overa nema, ali da, svi se sećaju Dine Čolić Anđelković, koja je bila opet, nije bila tipičan voice-over, zato što je isto tu bila ideja da ona bude u potpunom kontrapunktu sa jezivim prizorima u tom filmu. Reči
da,
u filmu,
svojim glasom koji je
vidimo
elegantan,
se učitelji, da ona bude potpuno iz kontre da to odradi. I to je nekako profunkcionisalo. Ja mislim da je to imalo efekta kada je narator u pitanju, ali zaista kasnije nisam nikada više imao voice-over, što je ogromna muka, panika i robija. Pitajte sve moje saradnike, pogotovo montažere i montažerke, kako je to ispričati priču, a nemati tu štaku zvanu voice-over. Mislim, teško, ali nekako slatko, i svi se jako dobro osjećamo kada film završimo bez naratora.
A opet neko bi rekao vrlo jednostavno, pustiti ljude da govore, pustiti slike, prizore da govore, i da je to tako jednostavno.
Pa jeste jednostavno, ali ljudi kada govore vrlo često ne artikulišu neke stvari onako kako bi trebalo da ih artikulišu, da budu svima razumljive, pa su tu onda muke sa raznim stvarima u montaži. Mislim, gomila je tu problema da se taj mozaik sklopi, da to sve teče glatko i da na kraju imate ispričanu priču. Zaista, zaista jako teško. Zato mi dugo i prilježno i baš onako, baš sistematski radimo, i ovaj film je montirala kao i moj film Vukovar poslednji rez i film Gram kilogram tona koji sam radio pre par godina, Aleksandra Milovanović, i ona je zaista, ja mislim, ne, da u ona je uzgred budi rečeno montirala i film Mile Turajlić. Ja mislim da nema bolje montažerke u našoj zemlji za bar za ono čime se ja trenutno bavim, to je dokumentarni film.
Sad, pošto i predaješ dokumentarni film, sad pitanja kako prići, koliko se i menja dokumentarni film, koliko su neke stvari iste i dobre, ako se to vratimo na, ne znam, možda prve Žilnikove filmove, tu je to nešto što i sada funkcioniše, ali kako nekako pristupaš i da li je ta istorizacija samog dokumentarnog filma kao takvog jedan deo tog predmeta na fakultetu, da bi neko ko želi da bude dokumentarista izabrao svoj glas?
U svakom slučaju, znači, dobro, ima taj obavezni deo koji se zove istorija dokumentarnog filma, gde zaista mora čovjek da prođe sve od Evansa do današnjeg dana, i ja se zaista trudim da im onako da ne završe, da ne završe školu, bar ljudi za koje osjetim da bi mogli, da žele da se bave dokumentarnim filmom u budućnosti, a da ne pogledaju te neke ključne filmove. Žilnik je uvek i pre nego što sam naravno krenuo u snimanje bio obavezan deo literature. Ja njima na primjeru Žilnika, na primjer konkretno studentima pokazujem činjenicu, ja im to i kažem, pogotovo onda kada me iznerviraju, kada su inertni, kada ne donose ideje ili kada se oko toga sporimo, kako je Žilnik mlađi od njih bar jedno 50 godina. I ja tvrdim da je Žilnik najmlađi reditelj sa ovih prostora jugoslovenskih, kako god ih zvali, i dan danas. Znači on je i dan danas, evo, znači dok smo završavali film, dok je korona bila u ono punom jeku, dok je karantin bio, on se nije smirivao, nije ga držalo mesto, nije mogao da izlazi iz kuće, ali je snimao film o starim ljudima koji ne mogu da izađu iz kuće, pravio audiciju da snimi starog čoveka iz Hong Konga, iz Šumadije, iz Nemačke, da vide šta je zajednički imenitelj ljudi 70 plus koji ne mogu da izađu iz kuće. Mislim, znači on se snalazio na takve način. On apsolutno nema ni jednog trenutka da nema tri ideje za film. I ja im to na njegovom primjeru pokazujem koliko je čovjek važno za naš posao, da čovjek bude radoznao, da čovjek bude non stop u smišljenju različitih priča, pa će jedna od 20 i 30 da upali, pa će to biti vaš budući film. Znači, Žilnik mi je primjer za to. I Žilnik je, što je isto jako važno, primjer za to kako je moguće imati fantastičnu svetsku karijeru, a ne biti deo nečega što je mainstream, u smislu da on ni dan danas ni nikada nije bio čovek koji je čekao da skupi novac za film, sabirao fondove, išao na pitchinge. Ono što je danas neka obavezna priča, vi krenete u avanturu zvanu film sa nekom određenom idejom i onda prođe u tom celom užasno birokratizovanom procesu. Vi morate da imate koproducenta koji nije iz Srbije, morate da imate
svi imaju svoje želje,
na tim pitching forumima oni očekuju baš takav film iz Srbije, a ne neki koji se vama vrzma u glavi. Onda se tu dobijete jedan deo, ne dobijete drugi, prolazi neko vreme. U najboljem slučaju, tek za 3-4 godine vi počinjete da snimate film, u najboljem slučaju ako skupite novac. Posle 4 godine vi više niste ista osoba. Znači, vama se
to ne radi na isti način ili...
Ma vama se to uopšte možda više ne radi. Vama se radi nešto potpuno drugačije. Svi smo mi drugačiji posle 4 godine. Nismo iste osobe. Tako da je Žilnik uvek, ne samo da nije čekao, nego on je uvek išao i pre događaja. Znači, on je bio u samom događaju, na licu mesta, znači, u zgradi kapetan Mišinog zdanja kada su bila lipanjska gibanja 68. Sa migrantima kada su krenuli veliki talasi migrantske krize. U sred antibirokratske revolucije kada je snimao film o tom pokretu. Znači, prvi je čovjek koji je prepoznao LGBT kao temu, veliku temu u filmu Marbles, na primjer. Niko pre njega se nije time ni bavio.
A govorimo o
94. godini. Govorimo o 94. godini. Znači, to su neke stvari gde zaista ima neverovatnu intuiciju i to su stvari od kojih puno može čovjek da nauči. Naravno, ne može svako biti Želimir Žilnik, nema svako ni mogućnost te vrste komunikacije sa ljudima, te vrste neposrednosti. Nismo svi rođeni ni za improvizaciju, ni za rizik koji nosi taj deo radosa na turščicima, koji je obeležio čitavo njegovo stvaralaštvo, tako da, ali puno pozitivnih stvari, pre svega tih energetskih, kada je baš reč o studentima, ja se trudim da im kroz žilnika prikažem kao školski primer kako reditelj treba da funkcioniše.
Vreme za malo muzike, posle toga se vraćamo u treći i poslednji segment današnje emisije.
Eko. Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Janko Baljak u našem studiju i dalje, slušate Filmoramu. Imamo još nekoliko minuta da prozborimo o ovom filmu, filmu o Želimiru Žilniku, o budućnosti ovog filma. I evo, dok je trajala muzika, baš smo govorili o tome gde ćemo moći da ga vidimo, gde će moći da ga vide ljudi posle Sarajeva, i verovatno, eto, na jesen, Beograđani, a onda i svi u Srbiji.
Pa ja se nadam, mislim da Sarajevski filmski festival otvara dosta prostora i mogućnosti. Mislim, sama činjenica da je film ušao u zvaničnu selekciju mu daje jednu ogromnu vidljivost, tako da sam već ono na neviđeno, što bi se reklo, ljudi koji nisu ni videli film, dobio pozive za neke međunarodne festivale. Što se Beograda tiče, ja mislim da ćemo sačekati novembar i premijeru na autorskom festivalu. Imamo i razlog jedan, što je i delovi filma su snimani na autorskom festivalu kada je Žilnik dobijao nagradu za životno delo, tako da bi bilo lepo da se taj krug zaokruži.
To vam sad deluje daleko, ali zapravo nije, novembar još malo. I idite na more, iskoristite lepo vreme, jer novembar samo što nije. I sad razmišljam, svaki put kada se pomene tvoje ime i tvoji filmovi, mnoge su tu asocijacije, meni odmah padne na pamet ona tvoja priča iz Šta radiš večeras, koja je meni omiljena.
Dobro. Drago mi je da se neko seća tog filma.
I pronalazi se na, ne znam, na YouTube-u, ljudi pronalaze onaj savršeni monolog na selu.
Da.
Tako da, igrani filmovi su možda negde u nekom drugom planu. Bilo je i, gledali smo i Plavi voz kao film, seriju, ali dokumentarizam definitivno kao nešto što je ipak nešto što više voliš.
Pa ne znam, nekako, mislim, ja volim jedno i drugo, ali stice okolnosti takav da me više bacalo na ovu stranu, ali najbolje kad čovjek može nešto da kombinuje, i čak i kada radi filmove po istinitim događajima. Mislim, različite su to mogućnosti. Ta granica između, i ja to zapravo na master studijama, pošto ja sad predajem na master studijama dokumentarni film, ja to i predajem zapravo, to da više nema te čvrste granice između nečega što je dokumentarno igrano i da su se stvari nekako pretopile. Znači, taj mockumentary je postao od neke čiste egzotike jedan vrlo zanimljiv podžanr, i činjenica je da igrani filmovi se trude da liče na dokumentarne, a da dokumentarni filmovi žele da imaju tu liniju priče i tu uzbudljivost kao neki igrani.
I sve češće filmovi dobro uspeva taj hibrid, tako da se on ljudima...
Tako da ta granica zaista se posljednje godina prilično ukinula, i meni je drago zbog toga. Mi se bavimo na masteru koji su to načini kako da ukidamo te granice kada radimo igrani, a i kada radimo dokumentarni film. Koji su to postupci? Znači, mi se bavimo konkretnim stvarima vezanim za praksu toga.
E sad, baš za sam kraj, pošto smo dotakli tu temu o pedagogije i različitih aspekata pedagogije, i pomenuli smo neke, doduše dok je muzika trajala, neke studente, odnosno sad već filmske autore. Ili ima zanimljivih tih nekih glasova? Mislim, ja ih prepoznajem te neke nove dokumentariste.
Kako ne, imamo, mislim, zaista, ja moram da kažem, od trenutka kada sam ja počeo da se bavim pedagogijom, i kada sam posle 7 godina, ja sam 7 godina bio asistent Goranu Markoviću na prvoj godini. Goran Marković je predavao na prvoj godini filmsku režiju, osnove te filmske režije, ono što je zanat. I nakon toga sam ja dobio svoj predmet i počeo se bavim predavanjem dokumentarnog filma. Tad je dokumentarni film bio nekako, eto, kao, pa jel baš moramo ovo, ono, profesora, i tako, nekako bio nekako siroče. Kao, pa, zato što se svi upisuju sa idejom da će biti Spielberg ili najmanju ruku.
Coppola ili slično. Coppola,
tako. Pa im onda ovo dođe kao neka utešna nagrada. Međutim, uopšte i stav studenta, sad neću da kažem da sam ja tome baš nešto doprinuo, ali moguće i da jesam, delom bar, je da sve rađe rade te dokumentarce i imamo izuzetno, ja moram da kažem da poslednjih desetak godina je Fakultet dramskih umetnosti izbacio sigurno jedno najmanje 10 sjajnih reditelja u svakoj školskoj godini, bar po jednog, nekad i dvoje. I ono što je posebno zanimljivo je da među njima sve više devojaka, što mene jako raduje, jer i to je bilo nekako u vreme, čak i dok sam ja studirao, kao muško zanimanje, kao šta će žena po planinama da se tegli po terenu, teška kamera, sad više ni kamere nisu tako teške, ni ta oprema, nema više ni tog izgovora, i sve više i na prijemnom ispitu i na studijama sjajnih devojaka koje se bave poslom.
I mi ih pozdravljamo, a vrlo često su i gosti ove emisije.
Tako da mi je puno srce kad god vidim nekog svog studenta da radi nešto pametno, lepo. A imam puno razloga za radost poslednjih godina na sve strane. Od Ikića, Jelene Gavrilović, Marka Grbe, ako bi krenuo da nabrajam, pa i Stefan Ivančić je bio moj student. Tako da,
Na samom kraju emisije neka ostane na njima, ostali neka nam ne zamere što ih nismo pomenuli, ali hoćemo već sledećom prilikom. Hvala na ovom gostovanju i na ovom dolasku koliko? Stotina metara?
Mislim, nema kakve stotine. Nema. Mislim da je reč o 30-ak metara.
Hvala Janko. Janko Baljak bio danas u filmu Rami, koji su za vas realizovali Ivana Marković, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.